Pagājušajā reizē mēs lasījām un pārdomājām brīnišķīgu svēto rakstu vietu. Nu, ja tā varētu, ja ne pašu skaistāko visā apustuļu vēstulē, nu, šajā, es domāju, visnotaļ, kur ir šis augstais, brīnišķīgais, triumfējošais, pasludinājums, ka nekas mūs nespēj šķirt no Kristus mīlestības, no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu. Un ka Dievs sūtīdams savu dēlu, dodams viņu mums par pestītāju, grēku izpircēju, līdz ar to tad ir apņēmies un solījis dot visas lietas, jo jau viņš ir devis pašu vērtīgāko. Tad to, kas ir mazāk vērtīgs, kā tad viņš to nedos saviem izredzētiem un atpestītajiem. Un, protams, kā mēs runājām par to, ka šīs gavilas jau neskan tādā no, priecīgos apstākļos vai priecīgos notikumos. Apostols Pāvils runā par visu to, kas reāli arī nu, viņam viņa dzīvē vai citu kristiešu dzīvē bija klātesoši, kā viņš to visu uzskaita. Bēdas, nelaimes, vajāšanas bats, kailums vai briesmas vai zobens, kur tik tiešām noteikti vājāki ļaudis un ne tik vājāk, bet arī stipri ļaudis kādreiz nu, vismaz uz brīdi aizdomājis par to, vai varbūt, ka labāk šoreiz piekāpties, varbūt šoreiz labāk kaut kā maigāk, jo, nu, nevelti, jau vecajā derībā, vecās derības tauta, nu, tā kā Dievam kā pārmetumu, kā nopūtu, izteic to, tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē. Mēs esam pielīdzināti kaujamā mavīm. Proti, pildīdami tā kunga bauslību, nu, viņi bija citu tautu ienīsti, un bieži vien nu, tas, ka viņi gribēja būt paklausīgi Dievam, apdraudēja viņu dzīvību, viņu labklājību, un tas vienkārši tā bija. Un būtībā nu, tas, ko šeit šis psalmists nopūzdamies saka, nu tev klausīdami, kungs mums, mēs to visu ciešam. Bet apustuls Pāvils saka, nu jā, mums tas apkārtā ir, bet visā šajā mēs pārpārējiem esam uzvarētāji. Pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Jo Kristus jau arī gāja nevis godības ceļu, bet krusta ceļu, ciešanu ceļu. Bet godība nāca pēc tam. No sākuma bija krusts un ciešanas, bēdas izsmieklu zaimi, bet pēc tam nāca šī debes godība. Nu, mēs vēl esam šai pasaulē, un apustulis tālāk atgādina. Viņš saka, es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīve, nec eņģeļi, nec varas, nec tagadne, nec nākotne, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Un apustuls šeit nosauc lielākas lietas, nekā parasti mēs pat spējam iedomāties. Viņš pat šeit nenosauc nu, tā, pasaulīgas varas, piemēram, valdniekus. Viņš runā par nāvi un dzīvi, par eņģeļiem. Nu, jā, varbūt, ka tur varas ar tur ir iekšā, nec tagad, nec nākotni. Nec augstumu, nec dziļumu. Tātad, nu, ja šīs lietas mums nespēja pazudināt, mēs esam Dieva rokā tik droši paņemti, ka mums nav iemesla bēdām un skumjām, un tomēr uzreiz 9. Nodaļā apustulis itin kā nolaizdamies no šiem triumfu un pacilātības augstumiem ar dziļām nopūtām runā par to, kas nospiež viņu sirdi. Uzreiz, man pat to ir grūti iedomāties, kā to lasīja senie kristieši Romā, kad viņiem nebija ne nodaļas, kad tagad varēja pateikt, nu tagad mēs pabeigsim 8. Nodaļu, un tagad viņi aiziet mājās, un nākamā reizē, tā kā mēs pēc divām šoreiz nedēļām, mēs tagad lasām to 9. Skumju pilno, tā kā kaut ko pavisam no jauna. Viņiem tas bija vienā tekstā, kur, ja tā neuzmanījās, tā uzreiz tas skanēja šādi. Un es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīve, nec eņģeļi, nec varas, nec tagadne, nec nākotne, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Es saku patiesību Kristu, es nemeloju. Arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes. Jo es vēlētos pats būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem iesīgiem tautiešiem, izrēliešiem. Iedomājieties, cik tas ir strauji, pilnīgi, tā kā tādā, nu, jāteic, dziļumā uzreiz no augstuma, tā kā tādā bezdibenī. No šīs ticības pārliecības, nu, tādā dziļā savu sāpju un skumju apliecināja. Bet jāteic, šīs lietas, viņas ir cieši blakus, iedomājieties, cilvēkam, kurš kādu mīl, kad viņš domā par debesu godību, un viņam ir blakus tas, kur viņš mīl, kur viņš zina, ka tas iet pazušanā, ka tas iet ellē. Neizbēgam šai pasaulē par to domājot, tā ir, ka jo tu lielāku prieku, tā kā pieredzi, Jo dziļāk tev arī sirds sāp par tiem, kuri ir šķirti no šī prieka, no šīs godības, kurus tu mīli, un kur tu ar sirds dedzību es vienmēr centies, ka viņi būtu līdzdalīgi pie šīm lietām. Bet tas nekādā veidā nav izdevies. Un visu laiku šī doma, nu kā tad tas tā var būt? Ka Dievs, kurš taču ir savu tautu izredzējis, un ka pēkšņi viņa tauta nostājas kā šīs pestīšanas ceļa pretinieci. Protams, ka mēs redzam, ka apustulis jau iepriekš par to sāk tā kā runāt. Nu, viņš kliedē visas tās viltus paļāvības, to pamatu un domas, kur izrēlieši paļaujas, uz Ā, ka viņi ir Ābrahāma dzimums, ka viņi paļaujas uz to, ka viņi ir Mozus bausli, viņi ar to lepojas, ka viņi citiem tauti, no citām tautām ir nošķirt un pacelt tam pāri, ja viņiem ir šī Dieva atziņa, viņi var citas tautas mācīt. Bet visur jau tur apustulim ieskanējās tas, kā tu citus mācīdams pats sevi nemāci, kā tu nicinādams elpus pats esi tempļa aplaupītājs. Nu, mēs runājam par to, tas viss Šajā otrajā nodaļā ir atspoguļots. Tālāk pēc tam viss šis Ābrahāms stāsts. Ne tas, kas ir Ābrahāms pēc Ābrahāma dzimums pēc miesas, kā mēs par tiem radurakstiem drusku pirms tam runājām, vai ne? Bet tas, kurš ir Ābrahāma ticībā, tas ir šis Dieva bērns, tas ir šis Ābrahāma bērns. Un tas jau visu laiku tā kā līdzi bija, tā kā, nu, to maldīgo priekšstatu apskatīdams un noraidīdams un skaidrodams, kāpēc viņš ir maldīgs un uz patiesības ceļu vesdams, viņš nevarēja neatcerēties tos desmitus un varbūt pat simtus gadījumu, kur viņš bija ar to sastapies vēl desmitkārt ar spēcīgu pretestību, kur ļaudis pat nemeklēja pēc Kristus, kur ļaudis bija Kristus noliedzēji, bet uzskatīja sevi par Dieva ļaudīm. Un viņš pazina šos ļaudis. Un viņi jau bija brīnišķīgi jauki cilvēki. Bet tad, kad apustulis uzskaitīja bēdas, nelaimes, vajāšanas, bats, kailums, briesmas vai zobens, tad no kāda viņam visvairāk šo bēdu bija? No viņa cildzbrāļiem. Tas ir tas, ko mēs lasām apustuļu darbos. Kur viņš ar sirds dedzību, ar prieku un gavilēm, Dievs ir sūtījis savu apsolīto Kristu, savu dēlu, kurš ir nācis un mūs izpircis no bauslības, no grēka un nāvis varas. Un kaut kādā brīdī tie cilvēki, kas ir bijuši tik mīļi, kas ir teikuši, nu, pie mums šodien ir sinagogā, dievkalpojumā, mīļš viesis, brālis Sauls no Tarsas. Es ar viņu kopā mācījos pie Gamalielu kājām, un viņš noteikti mums kaut ko labu varēs pastāstīt. Es tā priecājos viņu redzēt. Un tad Pāvils sāk to sludināt, un viena daļa klausās, un otra daļa paliek dusmīga, naidīga. Tie, kas pirms tam ir smaidījuši, sveicinājuši, pat gaidījuši, ko nu viņš tagad sacīs par mūsu bauslību to skaidrodams. Bet Kristus ir šis klupšanas akmens. Aizvien, katreiz, kad evaņģēlijs tiek sludināts, tad viņš ir kādiem par krišanu un kādiem par celšanos, par augšām celšanos. Paštaisnajiem par krišanu, kritušajiem grēciniekiem, kas savus grēkus redz par celšanos. Un tā mēs redzam pie Pāvila katru reizi. Iesāks viss labi, pat kādreiz viņu pacieš dažas reizes pēc kārtas tai sinagogā, bet pēc tam vienalga notiek nu lielā šķelšanās. Turklāt, ievērosim, apustuls Pāvils jau bija, nu tā kā Jeruzālēmē viesodamies, ar apustulu Pēteri tikdamies, ar citiem, ar tur kādiem draudzes balstiem un pīlāriem runādamies, un arī ar citiem apustuļiem vēl, ka viņi taču bija nonākuši pie, nu, tādas, tā kā, nu, vienošanās. Kā apustuls Pāvils, lai gan viņš bija, nu, vislabākais jūdu ticības zinātājs, droši vien apustuļu starpā, ka viņš būs pagānu apustulis. No, ka viņš ies arī pie pagāniem. No, Pēteris atkal savukārt, nu, tad pie jūdiem. Bet, nu, droši vien, ka daudz tādu iemesli pirmkārt, nu, kur tad atrast tos pagānus, kas gribētu evaņģēlī dzirdēt? Nu, viņi jau viena liela daļa bija sinagogā. Kā tie sauktie dievbīgie, kas jau bija sapratuši to pagānismu nejēdzību, kas zināja, ka Dievs ir viens, ka tie dievi, ko pielūdz pagāni, patiesībā nav dievi. Viņi jau bija dzirdējuši, visur bija pa pilsētām, bija nu, sinagogas. Nu, tad patiesībā nu, iznāca, ka Pāvils, būdams pagāna apustulis, nu, lielā mērā atrada tos pagānus, Nu, tur, kur jau Dieva vārds bauslība jau bija sludināta sinagogā. Protams, ka viņš arī vienmēr dega un šī devītā nodaļa to parāda. Nu, kāpēc viņš atkal iet uz sinagogu? Nu, tak iepriekšējā pilsētā jau nu, pērienu dabūjis. Nu, ziniet, kā tas ir? Baznīcā dabūt pērienu, tikpat kā. Nu, tas... Vismaz latviešu tautas sakām vārds nesaka, ka tas būtu gudrs cilvēks, kurš baznīcā dabūt pērienu, kur it kā vismazāk vajadzētu dabūt pērienu. Bet Pāvils katrā sinagogā gandrīz vai dabūja pērienu. Viņš visur bija šī lieta, bet viņš katreiz atkal no jauna. Viņš saka, mīļie brāļi, jau apustuļi, jau pravieši jau to ir mācījuši, jau mūsu bauslībā tas ir bijis rakstīts, un tagad tas ir noticis, tagad tas ir piepildījies, un viena daļa viņa tautas cildzbrāļu uzreiz nocietinās, un viņš kļūst viņiem par ienaidnieku. Turklāt pat tādu, kur viņi ir gatavi vajāt, nonāvēt, dzīties pakaļ viņam, aprunāt viņu varas iestāžu priekšā. Beigās viņš jau kā par viņu runāja Efezā un Tesalonikā un visur citu, ka viņš ir tas Pāvils, par kuri zināms, ka viņš visā pasaulē jau ir sacēlis nemieru, sludinādams Kristus evaņģēliju. Bet mēs redzam no šīs tālāk 9. Nodaļas, kāpēc viņš to dara. Viņš grib tos savus cildsbrāļus, kuri taču vistuvāk šīm lietām. Grib vēst pie Kristus, kas taču arī ir dzimis jūds, no Dāvida dzimtas. Visi apustuļi, ko viņš aicināja, arī bija taču jūdi. Nu labi, Pāvils bija, nu tā plašāk jāsaka, Izraēlietis, Beņjāmiņa cilts, bet šā vai tā. Un pēkšņi kaut kādā brīdī, pēc tām Jeruzālēmas vajāšanām, kas tur izcēlās, kur bija izaugusi jauna paudze, kur arī pats Pāvils vai Sauls bija piedarīgs tai paudzei, pēkšņi nāk lielā nocietināšanās, lielā pretestība. Un tagad Pāvils, runādams par šo te Dievu izredzētību, viņš tad domā, nu kas tad vispirms tad ir? Ir Dieva izredzētā tauta, kurai Dievs devis tik brīnišķīgas apsolības. Runādās par vajāšanām, viņš domā, no kā es esmu vislielākās vajāšanas dabūjis? No saviem cildsbrāļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka es šo brīnišķīgo mācību, par kuru mēs varam gavilēt, par kuras nav neviena nav skaistāka, par šo brīnišķīgo mācību, kur Dievs Kristu par mums ir apžēlojies, Kristus ir mīris par mums, viņš arī aizstāv mūs Dievu priekšā. Kā gan Dievs nedāvās mums visas lietas, nākamo godību. Un ka tieši tie, kuriem vajadzēja visvairāk par to gavilēt, vien liela daļa ir tapuši kā pretinieki. Un tālākās nodaļās apustulis Pāvils par to runā. Gan 9., gan 10., gan 11. Un tā nav viegla mācība, bet mēs tikai redzam, ka tas pilnīgi, ja tā varētu teikt, nu, saistīti ar to iepriekšējo izaugu šīs nopūtas, šīs bēdas un nemitīgas sirds sāpes. Kas viņu stumi atkal un atkal nākt sinagogā, atkal un atkal to sludināt, un atkal vai intensīvāk, vai izteiktāk, vai mazāk izteikt, notiek atkal tas pats. Nu, un tagad viņš skar šo tēmu. Viņš saka, es saku patiesību Kristu, es nemeloju. Arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes. No šajos vārdos ieskanās varbūt arī tāda mazlietiņa tāda palīdzība tiem jūdiem, kas varbūt bija Romas draudzē, kuriem viņš teica, tu saucies jūds, bet ne tāds, kas ir miesīgi apgraizīts, bet tas, kuram ir sirds apgraizīta, tas ir īstais jūds. Kur varēja viņu apsūdzēt, nu, bet tu jau esi tagad, nu labi, tava tauta tevi ir tā kā atraidījusi, un tu tagad vērsies pats pret savu tautu, jo tu jau esi tā kā sadusmojies. Cik reizes ir dzirdēts, ka tu esi tur dzīts ārā, tur dzīts ārā, tur vajāts, tur apsūdzēts, tur ienīsts. Un tālāk mēs lasīsim, ka viņš, tas jau vēl turpināsies, apustuļu darbu stāsts jau te vēl ir tikai pusceļš, ja tā var teikt. Ja? Un tu laikam nemīli savu tautu, ka tu tik ļoti pielīdzini pagāns un jūdus, saka, nav nekāda atšķirība. Un viņš tagad saka, es saku patiesību, Kristu, es nemeloju, Arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sāpes, jo es vēlētos pats būt nolādēts un šķirts, nošķirts no Kristus par labu savējiem brāļiem, saviem iesīgajiem tautiešiem, izrēliešiem. Un tā viņa tas ievads ir tāds, kas parāda, cik viņš ir ļoti dziļi par to domājis un cik dziļi viņš to izdzīvo un pārdzīvo. Un viņš saka, es saku patiesību Kristu. Es nemeloju. Viņš saka, arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā. Nu, tas nozīmē, ka tas cilvēks ir ļoti nopietni pats sevī par to domājis, jo viņš jau varēja citiem kaut kā vienkāršāk to pateikt, vai ne? Bet ziniet, kā kādreiz ir cilvēks saka, nu, es nemeloju, bet varbūt man tikai šķiet, ka es nemeloju, varbūt es meloju, vai ne? Nu, tā taču ir kādreiz mums pašiem. Ka es pats esmu tomēr viltnieks, tomēr kaut kādā veidā, es it kā, nu, kaut kas man tāds, kaut kāds negodīgums šajā lietā vēl kaut kāds ir. Viņš saka, bet ne tikai es to neapzinos, bet pat visur, kur es Dievu lūgdams un Dievu priekšā šo lietu celdams ar nopūtām. Svētais gars caur manu sirdsapziņu apliecina, ka tur nav ne aizvainojuma, ne naida, ne nepatikas. Iedomājieties, cik lielā jābūt mīlestībai, ka apustuls Pāvils katru reizi ciesdams no saviem cilvēbrāļiem. Vajāšanas, protams, ne jau tikai vajāšanas, bija jau tāda, kas viņu pieņēma, kas viņu mīlēja, atbalstīja un tā tālāk. Bet tur, kur viņš redzēja no ļoti dedzīgiem, no ļoti no reliģioziem, no ļoti citādi krietniem ļaudīm, no tādu pretestību un tādu naidu, bet viņā tas naids nebija naida sēkli iesējis. Viņš tiešām ar lielām bēdām un nemitīgām sirds sāpēm. Viņš saka, arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes. Un tālāk trešajā pantā viņš saka, jo es vēlētos pats būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem iesīgajiem tautiešiem. Ir tāds teksts Eksodus, man liekas, tas bija otrajā Mozes grāmatā 32. Nodaļā 32. Pantā. Drusku sākšu pirms tam. Tas ir pēc tam, kad bija izgatavots zelta teļš. Un iznīcināts jau. 30. Pantā sāk lasīt. Pienāca rīts, un Mozus teica tautai, jūs izdarījāt lielu grēku. Tagad es uzkāpšu pie tā kunga. Varbūt es varu veikt izlīgumu par jūsu grēku. Un Mozus atgriezās pie kunga un teica, tiešām šī tauta izdarījusi lielu grēku, uztaisījusi sev zelta dievu, un tagad piedod viņu grēku. Un ja ne, izdzēs mani no savas grāmatas, ko tu esi rakstījis. Un kungs teica Mozumu, to, kas grēkojas pret mani, to es izdzēsīšu no savas grāmatas. Un tagad ej, vadi tautu tur, kur es teicu, redzi mans eņģelis, ies tev pa priekšu. Un manā piemeklēšanas dienā es viņu grēku piemeklēju. Un kungs uzlaida tautai sērgu, jo viņi bija taisījuši teļu, ko taisīja ārvaks. Nu tātad, jūs redzat, šis Mozus iestāšanās par savu tautu. Ja tu šo tautu izdeldē, tad izdeldē arī mani. Izdzēs arī manu vārdu no tās grāmatas, kur tu esi rakstījis. Un mēs redzam, ka tas Dieva lēmums ir patiesībā tāds, ka, nu jā, viņš neizdeldēja šo tautu uzreiz, bet tas, kurš paliks savā grēkā, un tas, kur vārdu viņš izdzēsīs, tā vārdu viņš ir izdzēsīs. Bet mēs redzam šo te Mozus iestāšanos, un viņš, nu, būtībā, nu, mēs tikai redzam, neviens nevar izpirkt savu brāli, kā rakstīts psalmos. Neviens nevar izpirkt viņu dvēseli no Elles, ka viņš nemirt un neiet bojā, jo pārāk augsti ir viņa izpirkšanas cena. Mozus ar to saprot, viņš tikai saka, nu, viņš ir tik dziļi aizkustināts un tik dziļi satriekts, viņš saka, kungs, ja tu tagad šo tautu izdeldē, viņi pelnījusi to, tad izdzēs arī manu vārdu. Un Dievs saka, es tagad viņam neizdeldēšu. Kas būs pelnījis, tas saņems pelnīto sodu. Ej un dari, ko es tev lieku. Un līdzīgā situācijā ir arī Pāvils. Viņš saka, ja es varētu, pat Mozus to nevarēja īsti. Tur gan ir vēl arī tāds cits teksts, kur Dievs piedāvāja viņam, viņš teica, es izdeldēju šo te tautu, kas ir nepaklausīga, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Nu, tas būtu, ka šī tauta uzreiz iet bojā tagad. Un tikai Mozus pēc tieši tad veidot to Dievu tautu, tā kā Dievu tautu tikt radīt no jauna. Un tad tur Mozus arī iestājas par tautu un Dievs neizdeldē šo tautu. Bet te ir un tikai par tādu miesīgu izdeldēšanu, protams, šajā otrajā tekstā. Bet šeit ir runa par, atkal, ko mēs patlasījām, par dzīvības grāmatu. Par to, kur ierakstīti atpestīto vārdi. Un Pāvils tieši tā arī saka, es vēlētos pats, nu ja tas ir iespējams, būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgiem tautiešiem izrēliešiem. Bet viņš to nevar izdarīt. Ir tikai viens, kurš var nomirt citu vietā, tas ir Kristus, lai viņus glābtu. Un viņš to ir izdarījis. Bet tur tālāk šo žēlstību var saņemt tikai ticībā. Un šis ticības un neticības jautājums ir tik nopietns un tik ārkārtīgi nozīmīgs, ka Pāvils, nu tā kā viņš to saka, es labāk pats būtu gājis bojā, nekā tie, kurus es mīlu iet bojā. Bet tur nekā nevar izdarīt. Tas nav iespējams. Nu, turklāt atcerēsimies, ka tas teoloģiskais konteksts, kurā viņš par to runā, kas jau iepriekš ir iezīmēts, ir predestinācija, jeb šī Dieva iepriekš paredzēšana, kur Dievs ir no mūžības, kā mēs to lasījām 8. Nodaļā, mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgi savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina, jeb ievad godību. Tātad tas ir Dieva lēmums par tiem, kur tic, un neticība ir viņai lēmta pazudināšana. Tāpēc Pāvils runā par to, viņš runā, nu, parādīdams tās savas cilvēciskās domas un izjūtas un savas lielās bēdas, nemitīgās sirds sāpes. Bet tas izteikums viņš arī, nu, parāda, ka tas ir neiespējami, ka tas nevar tā notikt, ka viņš nevar tā ar Dievu tādu līgumu slēgt, jo tad patiesībai būtu jātop par meliem un meliem būtu jātop par patiesību, un tas nav iespējams. Nu, tālāk Pāvils risina to jautājumu, bet kā tad tas ir? Nu, mēs zinām, Ābrahāma dzimums, Dieva izredzētā tauta. Un tik tiešām mēs varētu sacīt, ka arī šī tauta pēc miesas izcelsmes ir iekļauta kādā dieva nolūkā, dieva nodomā, ka viņa nav tikai garīgs lielums, viņa arī ir šajā pasaulē pastāvošu tautu, kur bija nu, šis tautas izveidojums, saistīts ar dievu bauslību, ar tempļu kalpošanu, un neskatoties, nu, kas tur tajās cilvēku sirdīs ir, šī tauta pēc savā ārējā veida tomēr atšķīrās no visām citām tautām, bija nošķirta, no kuru sirdis piederēja dievam, kuru sirdis nepiederēja, tas tikai dievam zināms, bet šī tauta bija dievu baznīca šai pasaulē. Pirms izveidojās arī Dieva baznīca starp pagāniem, tā bija vienīgā Dieva draudze Dieva baznīca šajā pasaulē. Ilgus gadus simtus. Citās tautās Dievam nebija savu ļaužu, nebija savas baznīcas, bet šajā tautā bija. Bet kā tad iznāk, kā tas saskan kopā ar Dieva izredzētību, kā tas saskan kopā ar Dieva apsolījumiem, ar Dieva vārdu, kas par to ir daudz runājis. Un kā vispār saprast, ka šī tauta, kas taču bija Dieva tauta, ka viņa savā lielajā vairumā, no acīm redzot jau tajā brīdī, par kuru runā apostols Pāvils, ir nostājusies pret Kristu, kas ir taču viņiem apsolīts, kas no viņiem pašiem cēlies. Kas pēc miesas ir dzimis jūds no Abrahāma, no Dāvida cilts, ar visiem radurakstiem. Tur nav daudz pagānu asiņu piemaisījumu. Tur radurakstos ir minēts, vai ne? Tur ir minēta šī Dāvida vecvecmāmiņa Rute, kas bija no Moabiešiem. Ir minēta Hetiešu Ūrijas sieva nu, tā kā Batsebu, vai viņa bija Izraēliete, vai nebija, to mēs nezinām, bet viņas vīrs bija Hetiets. Nu, vai viņa bija Izraēliete, mēs nezinām. Varbūt viņa bija, nu, varbūt nebija. Nu, par šo te Rahabu netikli, kas bija Jērikā, nu, tur ir zināms, nu, ka tā nebija no Izraēla cilts. Bet tā pārējie visi tajā sarakstā ir visi, kas pierāda, ka Jēzus Kristus ir dzimis jūds. Kā tas tā varēja būt? Kur ir gan Dieva iepriekš nolēmums, un Dievs visu taču izdara to, ko viņš ir sacījis, to, ko viņš ir solījis. Kā to tagad šajā brīdī saprast? Tas nemaz nav vienkārši jautājums. Nu, varbūt kādreiz labi viņu neredzēt visā viņa sarežģītībā, bet nu, mēs nevaram to tagad tā atstāt, jo apostols par to runā. Ļoti dziļi par to runā. Tātad, jo es vēlētos pats būt nolādēts nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem iesīgiem tautiešiem, izraēliešiem. Un tālāk viņš uzskaita, kas viņiem ir dots, kam pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpojumi un apsolījumi. Viņiem ir tēri, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem augsti slavēts mūžīgi. Āmen. Jā, viņš runā par to, ka izraelieši ir tik tiešām bijusi tā Dieva tauta, kuru Dievs ir, nu, jāteic tā, gan ar piespiešanu, gan ar pamācību, gan pārmācību. Licis tomēr, lai arī krītot un ceļoties, būt par to tautu, kura ir iznesusi savu gadu simtiem visas šīs uzskaitītās lietas. Šīs dēla tiesības, šo te dievu tautas godību, tur ir gan derība dota, gan bauslības noteikumi, gan dievkalpošanas, gan apsolījumi. Nevienai citai tautai nekas tāds nebija dots. Nevienai citai. Izraēla tautai tas bija dots. Bet, nu, mēs varam, protams, dažādi uz to visu tā skatīties un domāt, viens jau būtu tas, kas mums varbūt mazliet palīdz, kur mēs redzam, ka bieži vien ticības pagrimums ir tur, kur kādreiz ir bijusi visšķīstākā mācība. Nu, nav tālu jāmeklē, nav uz citiem jārāda. Es runāju par luterāņiem, kuri ir tā konfesija, par kuru, diemžēl, lielā mērā var teikt, ka viņi negrib būt luterāņi. Kur viņi ir tik tālu aizgājuši tie, kas sauc luterāņi, bet nav tādi. Ka viņi ir tik tālu aizgājuši no Dieva vārda, ka mēs redzam tādas negantības, par ko pat pasauli kalnās, ka baznīcā tās tiek atzītas. Vai tad viņiem nav visbrīnišķīgākās, visšķīstākās lietas dāvātas? Evaņģēlī mācība, taču viņu vidū tik uzturēt, caur gadu simtiem nekur citur viņa nav tik šķīsti, tik labi, tik skaidri sludināta, kā evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Pie katoļiem pareizīgiem bijusi aptumšota, pie sektantiem izskropļota, viss kaut kas, bet luteriskajā baznīcā taču viņas ticības apliecībās, un tur, kur ir bijuši apliecinātāji, viņi ir visā savā brīnišķīgajā skaistumā un krāšņumā sludināta. No kurienes tad varēja rasties tā negantība? Kā viņi varēja būt? Cik tad ir tad to īsto luterāni? Cik tad viņu palicis ir? Un tur viss varētu sist pie krūtīm. Es esmu luterāns, man vecā māte luterāniet, un es tāpēc arī esmu luterāns, un kas tad es cits, vai tā katolis, vai kas? Nu, vai tik kaut kas līdzīgs nebūs noticis ar izraēliešiem? Vai tik ne tā? Jo jāsaprot, ka tur ir šī lielā cīņa un šī šķirtne, kur Kristus ir kā šis klupšanas akmens nolikts. Ka visu tur, kur viņš ir nolikts, arī visvairāk mēs redzam gan klupšanu, gan augšām celšanos. Un varbūt, ka pat kaut kas, nu tiešām mēs varētu tā redzēt, nu kur ir visšķīstākā mācība, nu pie luterāņiem, nu palasiet luteriskās ticības apliecības, jūs redzēsiet, tas viss ir pēc svētajiem rakstiem, pilnīgi skaidri. Un cik brīnišķīga ir bijusi šī evaņģēliskā baznīca, kad viņa ir turējusies pie savas mācības. Vai kaut kas vēl brīnišķīgāks ir varējis būt par izraēliešiem, kad viņi turējās pie tās mācības, kas viņiem bija dota, pie Mozes bauslības, pie praviešiem. Vai kaut kas varēja būt skaistāks šajā pasaulē? Vai kaut kur patiesība vēl spožāk spīdēja? Nē. Bet tieši tur notiek šī lielā atkrišana, novēršanās. Nu, un ko mēs, luterāņi, būdam un redzēdam, kā ar mums ir noticis, tur varētu pārmest vai apsūdzēt. Redz, kā pie jums izraēlieši. Mēs varam tikai ar dziļām skumjām un sirds nopūtām un neizsakāmām sāpēm nopūsties par tiem mūsu brāļiem, kas saucas luterāņi, bet tāda nav. Nekādā veidā viņa tāda nav. Un atcīmredzot apustulim 2000 gadu iepriekš bija līdzīga situācija, viņš saka, tie saucas izraēlieši, bet īsti viņi nav izraēlieši. Un nav jau tā, ka viņi gribētu tikai sliktu. Paklausieties šos ļaudis. Paklausieties šos luterāņus, kas nav luterāņi. Viņi kaut kādi cilvēkēdāji, kaut kādi no elles izlīduši monstri. Nē, viņi ir labi, mīļi, jauki, draudzīgi cilvēki. Viņiem pat ir kaut kādi augsti ideāli kaut kādi, varbūt vienam otram. Bet viņi ir novēršies no Dieva vārda. Nu, tieši tāpat šī izraelieši, kur viņa skolotāji sāka ko mācīt. Viņa rakstos vairs nemācīja par Kristu. Viņa skaidroja šos rakstus tajā laikā tā, lai tas neatiektos uz to Jēzu no Nāceretes. Un pamazām, pamazām tas pārņēma visu viņu mācību. Kristus ir šis klupšanas akmens. Un apustulis to visu uzskaita. Viņš ar viņiem pieder šīs dēla tiesības. Viņiem pieder šī dieva tautas godība. Derības. Nu, ko viņš saka ar derībām? Tu varētu teikt, gan vecā, gan jaunā. Viņam ir dots šeit tauta. Kristus teica, es esmu sūtīts pie Izraela tautas pazudušajām avīm. Kad viņš sūtīja savus mācekļus sākumā, viņš teica, neiet uz pagānu ceļu, nesludiniet pagāniem. Bet pēc savas augšām celšanās viņš teica, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju, dariet par mācekļiem visas tautas. Sludiniet evaņģēliju visai radībai. Nu, lūk, viņš uzskaita bauslības noteikumi, dievkalpošana, templis, apsolījumi, proti evaņģēlijas. Jo kas tad ir vecās derības apsolījumi? Tie ir evaņģēlija apsolījumi. Tie ir apsolījumi par to pestīšanu un žēlastību, kas Kristu tiks dot. Vēlāk apustulis par to runās, mēs tik tā vēl netiksim. Viņš saka, vai Dieva vārds būtu paklups. Kas tad tur īsti, kāpēc tas tā ir noticis? Viņš tālāk par to runās atkal un atkal un atkal caur trim nodaļām. Mēs to lasīsim. Bet tas, kas šodien mums vēl jāapskata, piektais viņš saka, viņiem ir tēvi. No kuriem pēc savas miesas dabas ir Kristus, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi. Āmen. Šis ir viens no svarīgākajiem pantiem visā Bībelē. Jo nu, ir Bībelē nu, viena tāda daļa, gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā, kuri runā par Jēzu Kristu kā par patiesu cilvēku un patiesu Dievu. Un šeit šīs abas lietas ir ļoti skaidri pateiktas, ka Jēzus Kristus ir patiesas cilvēks un patiesas Dievs. Viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus. Viņš savā miesā ir uzvarējis grēku un nāvi. Tas tas, par ko apustulis Pāvils ir runājis. Bet tagad viņš pirmo reizi tā tiešā veidā vēstulē romiešiem ļoti skaidri un nepārprota nosauc Kristu arī par Dievu. Jāteic, šis pants ir bijis par klupšanu ļoti daudziem. Mūsdienu teologiem, senatnes teologiem, dažādiem ķeceriem, baznīcas sākumā, jo te ir nepārprotami. Ir Kristus pasludināts par patiesu Dievu. Turklāt nevis par kaut kādu Dievu, bet Dievu, kurš ir pār visiem. Un te mēs sastopamies un pieskaramies trīsvienības lielajam noslēpumam. Kur tēvi ir izteikuši šādi, ka ir viena dievišķa būtība, kas tiek saukta un ir Dievs. Un tomēr šajā dievišķajā būtībā ir trīs personas. Tēva, dēla un svētā gara. Vienlīdz dievišķas, vienlīdz mūžīgas, vienlīdz godājumas. Un nevien šajā trīsvienībā nav augstāk par citiem. Un neviens nav zemāk. Kā Augustīns to ir teicis, pat tēvs ar svēto garu nav augstāks par dēlu. Tāpēc, ka dievišķībā, dievā, nevar būt kaut kas vairāk un mazāk. Dievs ir viens. Dievs pats sev pāri nevar nostāties. Protams, mēs saprotam, ka tāpēc, ka Kristus ir arī patiesis cilvēks, ka viņš ir iemiesojies un saskaņā ar savu cilvēcību, viņš ir zemāks par tēvu. Nevelti savās miesas dienās viņš ir teicis, es esmu, tēvs ir lielāks nekā es, viņš ir teicis. Es noejam pie tēva, tēvs ir lielāks nekā es. Bet tas ir viņa miesas dienās. Tai pašā laikā mēs saprotam, gan Jāņa evaņģēlijs runā par šo vārdu, kas tapa miesa, kā par patiesu Dievu. Un visi mēģinājumi kaut kā to mazināt vai apšaubīt, patiesībā ir Dieva zaimošana. Jo, ja apostols Pāvils ir pateicis, ka Kristus ir Dievs par visiem augsts slavēts mūžīgi, āmen, nu tad viņš ir to pateicis ļoti noteikti. Un tikko kāds pret to iestājas, tas nozīmē, ka viņš nostājas pret Pāvilu, viņš nostājas pret Jānu, viņš nostājas pret vecās derības praviešiem, viņš nostājas pret visām tām vietām, kur tas ir skaidri apliecināts. Šī ir bijusi viena no vietām, kas ir bijusi izšķiroša arī baznīcas vēsturē, visās diskusijās par Dievu trīsvienību. Kā Jēzus Kristus ir patiesa Dievs, kā mēs to nīkais ticības apliecībā arī apliecinām. Un man te ir jaunā redakcija, es vēl aizvien esmu pārdomās, vai mums vajadzētu pāriet uz jauno redakciju vai palikt pie vecās. Bet tā tad. Un uz vienu kungu Jēzu Kristu, Dievu vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu nevis radītu, vienādu ar tēvu būtībā. Tātad vienādu ar tēvu būtībā. Šī dievišķā būtība ir tikai viena. Jēzus Kristus ir patiesas Dievs un patiesas cilvēks. Un Dievs miesā nācis Izraēla tautā. Viņš ir izvēlējies būt kā Jūds, Jēzus no Nācaretes, Bētlemē dzimis, no Dāvida cilts. Pats Dievs ir šajā tautā nācis miesā. Tas ir tas, ko Pāvils šeit pasaka. Cik ārkārtīgi liela ir šī lieta. Patiesībā visas citas tur tēvi un bauslību un dievkalpojumi un visas citas lietas, viņas stāv zem šīs lietas. Ka Jēzus Kristus, paties Dievs no tēva mūžībā dzimis, ir tapis cilvēks no jaunās Marijas piedzimdams. Viņš ir no šīs pašas Izraēla tautas. Nu jā, te mazliet varbūt, es nezinu, vai tas jums varbūt nav tik ļoti aktuāli vai nepieciešami, bet arī jums tas var noderēt. Es drusku to gribu pieminēt arī šīs diskusijas, šī panta sakarā, kā viņas ir notikušas, kur šī Kristus dievišķība ir tikusi apšaubīta. Jo jums var gadīties, ka jūs dzirdat šos argumentus. Un tad jūs atcerieties, redz, kā mācītājs nezināja, ko tie smalkie profesori un doktori tik labi ir izpētījuši. Ko viņi savās grāmatās ir uzrakstījuši, un viņi ir pat apgūst, tas ir pierādīts, ka tas nav tā. Es drusku pie tā gribu pakavēties, ņemot vērā, ka tas tomēr ir ieraksts, kur varbūt arī kādu klausīsies, un ka tas var arī kādam noderēt. Tātad, sākot jau ar seniem laikiem, bet nu, tas avots mūsdienu liberālajai pieejai, kas noliedz, ka Kristus būtu tiešām tāds ar to pašu dievišķumu, kas tēvam un svētiem garam, ka viņam būtu patiesa dievišķība, ka viņš būtu patiesa dievs no patiesa dieva. Liberālajā teoloģijā, nu nosacīt tā sauksim, ir uzskats, ka viņš ir bijis nesalīdzinām pārāks par citiem visiem. Tā kā cilvēku acīs viņam būtu dieva status un vērtība. Bet tomēr viņš nav patiesa dievs. Mēs viņu varam saukt dievs, bet nu tā kā viņš šeit saka, ir rakstīts grieķu tekstā, ka tur ir tas vārds dievs ir bez artikula. Ja? Tad tur, kur nav artikuls, nu kā kādreiz saka, noteiktais artikuls, tas būtu nepareizi manā saprašanā, jo nu labi, varbūt, ka var teikt noteiktais artikuls, jo noteiktais parasti nenoteikto. Grieķiem ir tikai vai no ar artikulu, vai no ar bez artikulu, bet angļu valodā ir noteiktais, nenoteiktais vai ne artikuls. Bet grieķu valodā ir vai no tikai ar artikulu, vai no tikai bez artikulu. Tā kā, nu labi, varam saukt ar noteiktu artikulu vai ar artikulu. Viņi saka, tur tad ir tas dievs, bet vienkārši dievs tas ir kaut kāds dievs. Tie ir pilnīgi meli. Ja mēs skatāmies grieķu tekstu, tai pašā romiešu vēstulē, mēs redzam, ka uz patieso dievu ir attiecināts apzīmējums teos, ir dievs bez artikula. Nu, es nolasīšu jums dažas vietas. Pat romiešu vēstules ies pašā iesākumā. Pāvils, Jēzus Kristus vergs, aicinātais apustulis, nošķirts Dieva evaņģēlijam, jeb grieķiski eis evaņģēlijum theou. Un tur nav artikula. Vai šis būtu kaut kāda cita Dieva evaņģēlijas? Protams, ka Dieva radītā evaņģēlijas. Bet vārdam theos nav artikula. Bet mēs skaidri saprotam, ka nu šeit jau no Nav teikts pat Kristus evaņģēlijas, bet Dieva evaņģēlijas tā kā nav artikuls. Tālāk, ja mēs skatāmies 16. 17. Pantā, es nekaunos evaņģēliju, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu. Jūs zināt šo vietu. Un tur ir šis dinamis gār teū esti. Tur arī nav artikula. Bet par kādu dieva spēku tad tur ir runa? Protams, par patiesā dieva spēku. Nevis par kaut kādas dievišķas būtnes spēku. Bet par dieva spēku. Tālāk. 17. Pantā. Tajā, jo tajā atklājas Dieva taisnība. Tikai jo sinē gār teū, en autoj apokaliptetai. Arī nav artikula. Vienkārši grieķu gramatikā viena no īpatnībām ir tāda, ka ja tas nav teikuma priekšmets, Teikuma priekšmets parasti ir ar artikulu. Ja tas ir izteicējis vai papildinātājs, tad tu artikulu neliek. Vienalga pat, ja tur būtu pats Dievs. Tā ir tīra gramatikas lieta. Tāpat mēs varētu vairākas vietas atrast, kur uz Kristu, kā Dievu, par viņu runājot, ir artikuls. Piemēram, Lūkas evaņģēlī pats sākums. Kur ir šis eņģeļi pasludinājums par Jāņa Kristītāja dzimšanu. Tas ir 16. Pants un 17. Un daudzus no Izraēla bērniem piegriezīs tam kungam, dievam viņu, tur ir tontevam, un pats viņš izies viņa priekšā Ēlijas garā un spēkā. Tātad kā priekšā izies Jānis Kristītājs. Dievu priekšu. Pats kungs nāks un viņš sūta savu eņģeli pa priekšu. Tas, ko vecā derības laika saka. Un šeit saka, viņš atgriezīs daudz sirdis pie Dieva un izies viņa, šī paša Dieva, kas ir minēts iepriekšējā teikuma daļā, viņa priekšā. Viņam ceļ sataisīt. Kas bija šis Dievs? Kristus. Tātad mēs arī citās es tagad neatceros, kā tur bija, bet mēs uzreiz var paskatīties kā Jāņa vēstules noslēgumā, kur ir pirmās Jāņa vēstules noslēgumā brīdinājums sargieties no elkiem. Kur ir teikts, zinām, ka Dieva dēls nāca un deva mums saprašanu, lai atzīstam to patieso. Un arī esam tajā patiesajā un viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir hoaletinos teos, tas patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Šis Jēzus Kristus. Tā kā jūs redziet šie gramatiskie apgalvojumi, kur kādreiz varbūt jūs, ja, nu, kādreiz var uzmākties kādi Jehovas liecinieki, kas šo izmanto pateikdami, ka Jāņa evaņģēlijas sākumā tur ir, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, ka tur šis Dievs ir bez artikula ho. Viņš saka, tātad tas nav patiesais Dievs. Tas ir, nu, tā kā kaut kāds zemāks Dievs. Vai kaut kā tā, ka tā nav pilna dievišķuma. Būtu pareizāk tulkot, un vārds bija dievišķis. Nevis bija dievs. Jūs varat droši stāvēt tam pretī, jo bībelē nav grieķu jaunajā derībā tāda likuma, kā viņi mēģina apgalvot. Jo mēs redzam uz patieso dievu, kur neapšaubām ir runa par tēvu, ir gan ar artikulu, gan bez artikulu, un uz patieso Dievu, kad mēs runājam par dēlu, arī ir ar artikulu un bez artikulu. Nu tā, tas bija vairāk tāds apkopojums, es saprotu, varbūt jums tas bija par lieku, bet nu, ieraksta dēļ, un varbūt, ka kādreiz nāks par to dzirdēt, lai jūs saprastu un atcerētos, mācītājs par to toreiz stāstīja. Es jau kaut kur esmu to dzirdējis, šo te lietu. Un kādreiz tas ļoti nodara. Jo var piemest kādu Jehovas liecinieku žurnālīti, vai kaut vai jūs varat atvērt veco 65. Gada nerevidēto Londonas izdevumu, kur es jums izlasīšu, kā ir iztulkots, es tagad paņemšu no plauktiņa tikai drusku apturēšu. Jā, un kā jau es teicu, sākot jau ar Erasmu, Rotterdams Erasmu, ir tāda liberāla tradīcija tulkot šo vietu šādu. Es lasu jums no 65. Gada Londonas faktiski. Tad drusku koriģēta, bet šī vieta nav koriģēta no tāda izdevuma. Tā tad izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, godība, derība, bauslība, dievkalpojuma, apsolība, tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas. Un tālāk ir komats un domzīme, lai visos mūžos slavēts Dievs, kas ir augstāks par visiem. Āmen. Tā nekas par Kristu dievišķumu. Kaut gan tur ir viennozīmīgi, tad hos on, kurš ir, kas norāda uz iepriekšējo teikumu daļu uz Kristu, tur ir šis saikls, kurš sasai šīs divas teikuma daļas kopā, bet viņi ir patvaļīgi pielikuši šeit punktu vai ielikuši domuzīmi un tāda vienkārši tā dieva doksoloģija, lai visos mūžos slavēts Dievs, kas ir augstāks par visiem. Nu, viņi pirmkārt nav saprotams, kāpēc šeit būtu vajadzīga tā doksoloģija, ja tas ir nošķirts no Kristus. Bet nu, tā viņi to tulko, tas ir tas veids, un tā to arī skaidro Jehovas liecinieki, un visi citi Kristus dievišķum noliedzēja, visi citi ariāņi, vai tie būtu vecie vai jaunie. Un, diemžēl, liberālajā tradīcijā tas ariānisms ir ļoti spēcīgi ietekmīgs arī teoloģijā. Jā.
No kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsts slavēts mūžīgi.
Jā, jā. Nu, bet tas ir vienalga tas pats, kas jaunajā, vairāk pēc jēgas, jā. Tas pats, kas jaunajā. Tā kā šis ir pants, kas tā ļoti skaidri parāda Kristus dievišķumu. Tādī ziņā tas ir, ja jums kaut kur ir kādreiz vajadzība nu, tur kādam to apliecināt un parādīt, tad šis ir viens no tiem pantiem, ko jūs varat lasīt.
Kāpēc
jums
svarīgi?
Jā, es ar to gribētu.
Ziniet, nu to laikam tikai viņi paši varēs atbildēt, jo es to nevaru saprast. Droši vien, ka nu, es varētu tā vienkārši to skaidrot, nu tāpēc, ka tur ir, ka Kristus ir šis klupšanas akmens, ka šie cilvēki, nu, viņi netiek tam pāri, ka Dievs ir, šis lielais noslēpums, ka Dievs ir iemiesojies, ka Dieva dēls ir tapis cilvēks, ka viņš ir patiesis Dievs, ka viņš nav kaut kāds zemāks Dievs, ka viņš nav vienkārši kaut kas lielāks. Tie blakus apstākļi varētu būt, varbūt arī tādi, es tā domāju. Ja? Tas ir tikai mans, es nezinu, es nevaru viņu vietu atbildēt. Ja? Bet ja Kristus ir patiesis Dievs, kas nāca miesā, tad viņa mācībai un viņa darbam ir pilnīga autoritāte. Un ekskluzivitāte, ja tā varētu sacīt, iepretīm visām citām reliģijām, visiem citiem viedokļiem, visiem citiem ieskatiem. Tātad tas, ko Jēzus Kristus ir teicis, ir ar dievišķu autoritāti. Jo mēs jau tā kā vēl, no, tā kā viņi vēl varētu sadzīvot ar to, ka Mozum ir bijusi kā dievišķa atklāsme, bet viņš jau tomēr nav bijis dievišķs un viņš nav. Tā kā viņš varēja kaut ko kļūdīties vai tur kaut kas tur varēja būt citādi. Ja? Vai pravieši, nu tie tur arī varēja kaut kā tur kļūdīties, jo tie jau viņi jau tikai bija cilvēki. Bet ja Jēzus Kristus ir patiesis Dievs, tad viņš nevarēja kļūdīties. Un līdz ar to tad viss, ko viņš saka, tad ir jāņem ar pilnu nopietnību. Bet atcīmredzot šie cilvēki ar kaut kādu tādu no, lietu nav mierā. Es nezinu, varbūt tas ir viens no iemesliem. Es nezinu. Nu, varētu teikt, nu, arī tā prāta neiespējamība. Nu, kā tas var būt, ka Dievs kļūst cilvēks? Kā, nu tas ir dažiem bijis tādu teologiem nu, nu, tādu pretrunu, jo tā filozofiskā domāšana ir ņēmusi virsroku. Nu nevar taču ierobežotais ietvert neierobežotu. Nu kā var, piemēram, cilvēks taču ir ierobežots. Kā var pēkšņi dievišķā pilnība būt kaut kādā ierobežotībā? Tas būtu tas pats, kas ieliet lielā mucā veselu okeānu. Vai spainī. Nu tādā lielā 20 litru spainī. Nu nevar. Ja. Nu kā, bet tas ir tas filozofiskais, ka viņi pasaka, ka tas nav iespējams Dievam būt par cilvēku. Nu kāda tur bezdievība vai kas tur, kāds, kas tur sēž iekšā, kas to producē un liek tā domāt, ja? Es nezinu, to es atkal nezinu. Bet tas ir tas, ko raksti mums māca. Viņā mājo visa dievības pilnība miesā. Kolosiešiem otrajā nodaļā mēs lasām. Mēs lasām šeit, ka viņš ir Dievs pār visiem augstteicams mūžīgi. Mēs lasām arī 9.5, bet tik pie Jesajas. Nu, varbūt tur, man liekas, 9.5. Bērns mums ir dzimis. Dēls mums ir dots. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārdu sauc brīnišķais padomu devējs. Varonis Dievs. Mūžības tēvs. Miera lielskungs, ja miera princis jaunajā postošanā. Nu tātad piedzimis bērns. Tas ir Dieva dēls, kas mums ir dots. Viņa vārds ir varonis Dievs. Mūžības tēvs vai mūžīgais tēvs. Eva atrada, ja? Nu, ir 9.5. Nu, jā, ir 9.5 arī. Arī 9.5. Tā kā tur ir divi vienā, es atceraties 9.5, tad atceraties vēstuli romiešiem un praviet Jesaju. Tad jums būs šie divi ļoti svarīgie Kristus dievišķuma apliecināja panti. Nu jā. Vai ir vēl kādi jautājumi piebildes? Nu, bet tas ir atkal viņa tekstā, tas nav rakstos. Tas paties cilvēks, paties Dievs ir mums dziesmās, ticības, apliecībās, ko es atrādīšu cilvēku. Bet mēs redzam, tas ir rakstos. Tur tie aizbildinājumi ļoti daudz, un tiešām mani izbrīna, kāpēc šie ļaudis tā kā grib to. Bet vienmēr ir tā, viss šīs lietas ir, lai apšaubītu rakstus, lai padarītu viņas neusticams. Lai... Es domāju, ka tur tas ir tas vēlna nolūks pie tā visa. Kā viņš piedabū cilvēks uz kaut ko tādu, ja? Nu, tas man ir noslēpums, to es nesaprotu. Es nesaprotu, kā var cilvēkus kaut ko tādu piedabūt. Laikam tiem cilvēkiem ir kaut kas tik ļoti dārgs, no kā viņi negrib atteikties un nevar, un neticībā viņi ir. Un viņi vispār tos rakstus tā neīpaši augsti cienu. Un tad nu, viņi arī viņus lok un staipa tā, lai samulsinātu tos, kas tos rakstus cienu. Nu, varbūt, ka tā es nezinu. Man grūti pateikt, to es nezinu. Bet tā ir tāda, nu, Dieva zaimošana. Jo iedomāsimies tagad tā, ja šī rakstu vieta pilnīgi skaidri pasaka to, ko viņi pasaka. Tie, kas viņai stāv pretī, runādam par Dievu būtību aplams lietas, viņi Dieva zaimotāji. Viņi paliek kā Dieva zaimotāji. Un tas ir briesmīgi. Nu jā, es tā nekad neesmu varējis to saprast. Bet tādi cilvēki ir, jā. Tie paši Jehovas liecinieki, tie paši vēl kādi sektanti. Un... Pat arī tādi, kas nav tādi kas, ko mēs sauktu par sektantiem. Piemēram, slaveni, tā kā, nu, tādi arī gan no anglikāņu baznīcas nākuši, gan no, no baptistu baznīcas nākuši tādi teologi. Viņi saka tā, ka Jēzus atklāja mums Dieva būtību. Viņš ir, no, piemēram, pantu, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, tas mums to ir atklājis. Tā kā fotogrāfija par cilvēku. Piedodiet, fotogrāfija un cilvēks ir divas pilnīgi dažādas lietas. Fotogrāfijā nav nekas no cilvēka, tikai cilvēka attēls. Viņam fotogrāfijā nav cilvēciskas būtības. Bet viņi tā skaidro, viņi tā skaidro. Un viņiem liekas, ka viņi skaidro saskaņā rakstiem. Un teologi lasa tādus komentārus, es zinu, tāds Barklīs bija ļoti kādreiz populārs, piemēram, ja tāds komentārs. Visi mācītāji lasa, tāpēc, ka viņš bija krievisks, ka viņš tāds vienkārši, tur kaut kāds vēsturisks lietas ir. Un vēl visi visādi citi, kas diezgan populāri bija šeit, nu tā, tāpēc, ka viegli pieejami. Tā viņi mācīja. Nu jā. Bet mēs tā nemācam un nemācīsim. Katrā ziņā tas, ko apostols Pāvils šeit gribēja pateikt, ka viņam ir lielas bēdas un skumjas par saviem ciltsbrāļiem, jo taču izrēliešiem ir dots viss, ko Dievs šai pasaulē līdz šim ir devis. Gan savu bauslību, gan savu derību, gan patiesu dievkalpošanu, gan pats nācis miesā. Dieva dēls, Jēzus Kristus, mūsu kungs, kas ir Dievs par visiem augstteicams mūžīgi. Patiesi.